Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia.
Midweek Wednesday at ito po ang subscriber Silakbot Stories na kung saan mag-feature po tayo ng isa sa mga ibinahaging kwentong katatakutan ng ating legit na subscriber sa YouTube o kaya ng mga followers po natin at listeners dito sa ating podcast. Ito po ay binahagi sa pamamagitan ng email sindakstories2008@gmail.com. Ako po si Red at narito ang kwento ni Chibi.
Ito ang subscribers Hilakbot Stories.
Umpisa natin sa kwento ni Chibi. Ito po ay nangyari noon sa aming probinsya sa Don Carlos Bukidnon sa Mindanao noong ako ay bata pa lamang, Kuya Red. Simpleng pamumuhay lang ang meron kami at meron din kaming mga mababait na kapitbahay. Sa katunayan nga po, sa tuwing may okasyon, lagi pong may tinatabing mga pagkain at ito po ay ipinapauwi sa amin o kung hindi man, sila na mismo yung naghahatid sa bahay. So syempre, bilang pagbabalik ng kanilang kabaitan, pag meron naman din kaming masasarap na ulam, nilalagay din namin ito sa isang mangkok at namimigay din po kami sa kanila. So parang palitan lang din. Sa katunayan, bihira lang din po yung mga nakagripo sa barangay namin noon. Kaya halos lahat ng mga bahay ay merong balon. Sa amin nga po ay nasa likod ng bahay at dun po kami naliligo, naglalaba at nag-iigib. Meron din pong katabing malaking puno doon ng santol at ng kakao. Sila Tita In-In, isa sa mga kapitbahay namin, ay may maliit na lote sa harap ng bahay nila at nag-aalaga po sila ng mga itik at ng baka. Kaya rin po madalas ang punta ko dun sa kanila para pagmasdan yung mga alaga nilang hayop. Kung ano po yung ginagawa nila at syempre parang pinagmamasdan ko rin at curious po talaga ako sa mga galaw o yung ginagawa po ng mga alagang hayop nila. Basta hindi ko po ma-explain. Natutuwa lang po talaga ako dahil mahilig din ako sa mga alagang hayop. Sa katunayan din po, pangarap na pangarap ko po ang maging katulad ni Kim at Chen sa paglaki ko. Si Matang Lawin! Weather, ang buhay ay weather, weather lang. Ay wala na pala, nasa GMA na siya. Anyway, ito na po. Sabi dito pa, mahilig din si Papa na mag-uwi ng mga hayop noon kapag nanggagaling siya sa biyahe dahil alam niyang gusto ko yung mga ganun. Pag nag-aalaga naman si Mama ng baboy, lagi akong nagwawala kapag may bumibili na nito para gawing lechon sa fiesta o sa kasalan. Paghapon naman po'y naglalaro kaming mga kabataan sa harap ng bahay namin kasi may kalakihan din yung espasyo doon. Pag medyo madilim na nga din ang paligid, dito na rin po kami nagkikwentuhan ng aking mga kababata ng mga katatakutang karanasan. Pagalingan po kami sa pagkwento noon. Tandang-tanda ko yung kwento sa akin na kababata kong si Ken. Ayon sa kanya, may nakita daw ang kanyang lolo nung saktong pauwi galing sa pagsasaka ng isang malaki at maitim na aso. Ito ay tila nakatambay sa isang malaking puno na malapit sa daanan nila. Pula daw po ang mga mata nito at alam ng lolo niya na aswang ito kaya gayon na lamang yung pagkaripas niya ng takbo hanggang sa makauwi siya sa kanilang bahay. Hindi naman din po nagpatalo yung kaibigan kong si Hana sapagkat ayon naman sa kanya, ang nanay naman daw po niya ay nakakita ng tunay na manananggal at ito'y nakasilip sa bubong nila nung siya o yung nanay niya ay nagbubuntis pa lamang. Samantalang si Dodong, karanasan naman ang tita niya ang ikwento sa amin. Ayon sa kanya, nung nagtatrabaho pa lamang ang kanyang tiyahin bilang kasambahay, alam daw niya na yung pinakamayaman niyang amo ay may alagang sigbin. Maliliit daw ito na aso na paatras kung maglakad. Ito daw ang nagbibigay sa kanila kasi ng swerte, kaya mayaman sila at ito din yung inuutusan nila na gawan daw ng masama ang mga taong may atraso sa kanila. Bukod pa po doon, Kuya Red, ay marami pang ibang mga kwento hanggang sa namalayan ko na nandyan na si Mama at may dala na siyang pamalo kasi hindi pa daw ako umuwi at madilim na. Kinabukasan nga po noon, nakumpirma ko din yung kwento ni Dodong sa nanay niya. Nasa likod lang kasi ng bahay namin ng bahay nila at pumupunta ako doon paminsan. Doon ngayon na ikwento niya sa akin na may sigbin daw talaga ang dating amo ng ate niya noon. Nakatira daw ang mga ito sa isang maliit na jar at pinapakawalan paminsan-minsan kapag meron lamang silang inuutos. Naniniwala po talaga ako na meron talagang mga nilalang na hindi natin kauri ang nakatira din sa mundong ito. Kasi marami din na kwento si Mama at nasabi niya rin na mambabarang ang lola niya. O yung great-grandmother niya. Great-grandmother namin. Pag may kaaway nga daw siya noon o binubuli siya, sinusumbong niya daw ito sa lola niya at kinabukasan ay magkakalagnat na yun ng bully sa kanya. Pero sa ngayon, wala naman daw nagpatuloy na mga gawain ng lola niya kasi malaki ang pananampalataya na nila sa Diyos at alam nilang masama iyon. May tinuro pa nga siya sa amin noon na parang Latin na sentence na ito daw yung dapat kong gamitin kapag nakakaranas kami makakapatid o kung hindi man ay nakatatagpo na mga nilalang sa dilim. Pero hindi ko na po matandaan, Kuya Red, yung eksaktong sentence niya. Isang araw po, Yung lola naman namin na bagong asawa ng lolo ko ay buntis. Okay, sige, tuloy ko lang tong kwento niya. Medyo na frustrate ako doon. Okay, sabi niya, doon daw muna siya sa amin kasi malapit na siyang manganak at para daw mabantayan siya. So nagtataka naman ako sapagkat simula po nung doon sila tumira, nakikita ko po na maraming dahon at tinik ng suha ang isinasabit sa bintana namin. Nangangamoy suha na nga po yung buong bahay. Meron pa nga po mga seashells na maraming tinik din yung nakatali. Bala ko nga pong tanggalin iyon pero pinagagalitan lamang ako at huwag ko daw itong gagalawin. May mga gabi din na nagigising ako kasi nararamdaman ko po na bumabangon si mama tsaka bigla-bigla siyang nagsisindi ng posporo. Para, wala naman po siyang inaapuyan. Hinihintay niya lang itong mawala o pag malapit na ang apoy sa daliri niya, saka lang niya hinihipan para mamatay. Tapos magsisindi na naman siya ulit ng panibagong stick o matchstick. Hindi lang nag-iisang posporo, as in nakakalimang piraso po siya na sabay-sabay niyang sinisindihan. May naririnig din po akong kaluskos sa yero namin na parang may naglalakad na manok. Nasa bahay din namin noon yung pinsan ng papa ko na si Tita Gigi. Kinabukasan naman, narinig ko sila nagkikwentuhan sa salas. Sabi ni Tita Gigi, "Hindi ako makatulog ng maayos kagabi. Parang meron kasing pumapagaspas ng pakpak doon sa taas. Parang galing sa isang malaking ibon." At sabi naman ni Mama, "Yun nga eh, ayaw tayong tigilan. Sabi nga ni Inday na nakatira sa kabilang bahay, may nakita siyang napakalaking ibon na nandoon sa ating bintana. Kaya nagsisindi agad ako ng posporo para matakot yun at umalis." Medyo nagigets ko na po yung kwentuhan nilang iyon. Meron daw wakwak na umaali-aligid sa bahay namin tuwing gabi. Sabi nila, isa daw itong malaking ibon o minsan ay nag-aanyong malaking aso. Natanong ko nga din po si Mama kung bakit nagsisindi siya ng posporo. At ang sagot lamang ni Mama ay takot daw ang mga ito sa posporo o sa apoy. Kaya nagpaparinig siya na tila nagsisindi. Hanggang lumipas ang dalawang gabi. Hindi ako nakatulog agad kasi mahilig po ako magbasa ng libro. Para hindi din po mapansin ni Mama, doon ako sa sulok ng bahay na malapit sa balon namin at may maliit na ilawan lang akong gamit. Maya't maya ay may naririnig po akong lumilipad at parang dumadapo sa bubong. Ito na naman yung parang kaluskos o naglalakad na malaking manok sa bubong namin. Tumigil ako sa ginagawa ko at pinapakinggan lamang ang mga nangyayari. Sa katahimikan nga po, dito'y unti-unti kong naririnig at lumilinaw yung tunog ng parang isang hayop. Para po itong bumubulong na paos yung boses, tapos slow motion pa. Ang naririnig ko po ay, "Wak! Wak!" Paano ulit? Yun sinabi niya, parang wak, parang siguro wak, wak. Ganun eh, kasi paos, tapos slow motion. Slow pa ba natin? Tama na yun, please lang. Pero yun yung sabi, dahil po dun sa kanya narinig, tumayo lahat ng balahibo niya sa katawan. Nang hilakbot talaga ako noon, Kuya Red. Yung tunog talaga na iyon ang siyang nakapagpatindig ng balahibo ko sa unang beses. Iba talaga kapag narinig mo siya. Hindi ko alam yung gagawin ko noon at hindi rin talaga makagalaw yung aking katawan dahil ang isip ko baka mamaya ay meron akong magawa na tunog o may masagi man ng paako na siyang gagawa po ng malakas na tunog at maririnig ako nung nilalang na iyon. Hanggang sa narinig ko na naman yung pag-wak, wak, parang nagsusuka lang. Alam mo yung parang mga lasing. Oh my, are you crazy? Di ba gano'n kapag pag nagbabamit ka kapag lasing na lasing, wak, gano'n eh, wak. Nagpapakain ng pato. Pasintabi sa mga kumakain. Anyway, so yung narinig nga daw po niya yun na at least parang nakaapat na beses na gumawa ulit ng ganong tunog. Nagdasal na daw po itong ating sender na si Chibi. Tapos inisip ko na lang, eh baka daw itik lang ito ni tita tapos lumipad sa bubong. Grabe yun. Mayroon bang ano? Anyway, katunog daw kasi ito nung alaga. Tapos yun nga, ang yung ingay na yun, yung parang wak, ganyan eh. Parang yung kwak-kwak daw. Sabi niya ganun. Pero imagine niyo na lamang po, basta ganun po yung tunog, tapos parang paos, pero slow motion. Mahina, tapos lumalakas. Pero 200% po talaga akong sigurado na hindi lamang talaga siya itik kasi mataas din yung bubong namin. At imposible siyang makakalipad doon. Narinig po siguro ito ng nanay ko kasi nakita ko siyang mabilis na naglakad papunta sa pinto kung saan nandoon yung balon at lumabas siya. Yung lola ko naman daw po ay sumasakit na rin yung tiyan. Pumunta si mama sa may puno ng kakao at may dala siyang itak at ang sabi, umalis ka dito kung ayaw mo papatayin kita. Sigaw ng mama ko at galit na galit siya. Tapos pinalo-palo niya yung itak sa puno ng kakao. At kalaunan, pumasok na rin siya at bigla rin pong nawala yung ingay sa bubong namin, pati yung narinig ko kanina. Kinabukasan ay pumunta naman ako sa lote ni na Tita Inin. Pinagmamasdan ko yung mga itik. Pinakikinggan ko yung mga tunog nila. Ganun na ganun nga pero mabilis masyado yung mga ginagawang tunog nung itik at masakit sa tenga na parang tumatawa. Hindi siya naka-slow mo gaya ng narinig ko kagabi. Hinahabol ko din sila para magsitakbuhan ng mga ito at lumipad para malaman ko kung kaya nilang abutin yung ganong kataas na bubong namin. Hanggang sa may tumuka sa binti ko at nagkaroon patuloy ako ng malaking sugat. Lol, sabi niya. Ewan ko sa ikip. Anyway, hanggang dito na lamang po at maraming salamat. Marami pa po akong gustong ibahagi soon. Kaya sabi niya, standby lang daw po tayo. So sige, hahanapin natin muli yung iba pang mga ibinahagi mo. At maraming salamat dahil isa ka sa mga solid HTV positive na nakikinig sa office nila. At para hindi daw siya antukin.
You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV positive listeners.
Maraming salamat sa iyo, Chibi, sa iyong ibinahaging kwento. Actually, sabi nga niya dito sa atin, sa Google Podcast daw po siya nakikinig at sana ay magpatuloy pa rin daw tayo mag-upload sa channel natin sa YT at ganoon na rin dito sa ating platform na ito. Actually, patulad din po ng pagtawag natin sa ating mga senders from podcast, yung mga nakikinig na po sa atin. Huwag po kayo malilito dahil meron po tayong Hilakbot Pinoy Horror Stories the Podcast at meron din tayong Pinoy Horror Radio. Ito po ay joint project ng Sindak Short Stories at ng Hilakbot TV. So huwag kayo malilito dun guys, okay? Mapapakinggan din po yung ating SHS replay, yung asin kung ano yung napakinggan ninyo sa YT sa ating Pinoy Horror Radio samantalang dito po sa ating podcast na ito every Wednesday, 9 PM ay nire-refine po natin ito kaya huwag kayong malilito doon. Anyway, dito nga po sa aking pagpapatuloy, sabi ko nga, kung limbawa kayo ay magsisend ng kwento, sabihin nyo rin po sa amin kung saan kayo madalas na nakakapakinig ng ating podcast. Ito ba ay sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, para malaman din po natin kung saan yung mas malawak yung reach natin, di ba? Para at least doon tayo manghihikayat nung mga pwede magpadala pa ng ating mga kwento. At pag once ito po ay solid yung pagkakasulat, gagawan po natin siya, ibig sabihin, ng regular episode. Tulad ng inyong mga napapakinggan every Saturday, 9 PM dito po sa ating podcast din. So kung halimbawa baguhan ka po dito, follow lamang po sa ating podcast at kung meron mang pagkakataon, i-rate nyo kami dyan. May mga stars po dyan. 5 stars pinakamataas, 4 stars average. Sana po dyan maglalaro, no, para at least mas malawak pa ang recommendation ng ating podcast sa mas malawak po na audience, lalong-lalo na sa mga may hilig sa ganitong klaseng mga kwentuhan. Kasama pa rin po natin ang Podcast Network Asia at maraming salamat sa mga tumutok na naman po dito sa ating kwentuhan. Hanggang sa susunod po na Wednesday, dito lamang po sa Hilakbot Pinoy Horror Stories the Podcast. Ako po muli si Red, hanggang sa susunod. Tuloy-tuloy lamang ang ating hawaan at wala nang galingan para lahat tayo ay solid HTV positive!
May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.
Hello sa lahat ng mga HTV Positive. Ako po si Red. Inaanyayahan ko rin po kayo na suportahan ang ating mga brother YouTube channels, Sindak Short Stories, Hilakbot Haunted History, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories. Subscribe na!
Pakinggan ang mga tampok na short and bite-sized scares sa Hilakbot TikTok. Follow www.tiktok.com/@hilakbot_horrorstories or type Hilakbot TV PH Horror Stories. Maraming salamat sa mga follows, mga solid HTV positive!
Sa panahon ng new normal, kailangan mas maging maingat, hindi lang dapat doblehin kundi triplehin ang ating pag-iingat para makaiwas sa banta ng anumang sakit. I-memorize mo na ang mga sumusunod na simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili. Hugasan ng madalas ang iyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig kung ikaw ay uubo o di naman kaya'y babahing. Iwasan hanggat maaari ang mga matataong lugar. Ganun na rin ang pakikipagsalamuhan ng malapitan sa mga taong may lagnat o ubo. Kung wala namang importanteng pupuntahan, manatili lamang sa inyong tahanan. Kung ikaw ay nakakaramdam na ng lagnat, ubo o kaya'y hirap sa paghinga, dapat magpakonsulta na agad. Tawagan mo muna ang pinakamalapit na health facility sa inyong lugar at kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. Katulad na lamang ng Department of Health, World Health Organization o kaya ang inyong lokal na health worker. Ang mga paalalang ito ay mula po sa amin dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.
This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsinis.
Kyler Tsinis. I'm Kyler Tsinis, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.